Уважаеми приятели, в миналото предаване при изучаването на глава 11 показахме греха на Давид. Но ние добре знаем, че грехът в живота му бе по-скоро изключение, отколкото правило. Сега ще разберем как се развиват събитията в тази 12 глава от втора книга на царете. Натан изобличава Давид за греховете му. Критиците, които казват, че Бог е позволил на Давид да се измъкне необезпокояван с големия си грях, очевидно не са прочели цялата история. Трябва да продължим да четем нататък. Когато Натан изправя Давид лице в лице с греха му, той се покайва. Независимо от това, Натан обявява Божието наказание на Давид. Той ще трябва да се научи, че човек жъне каквото е посял. Божият син може да извършва грехове, но не остава в тях. Това е, което отличава Божия човек от светския човек. Овцата може и да се подхлъзне в кълта, но ще се опита да излезе колкото е възможно по-скоро. Прасето обаче стои в кълта и това му доставя удоволствие. Бог е казал, че хората могат да бъдат обезобразени, също както глинени съдове. Само един дефект може да развали цял хубав съд. Ценна стока се продава на безценица, защото търговецът вижда някакъв недостатък в нея. Ние, купувачите, често сме примамени от големите реклами пред магазини за разпродажба. Обикновено откриваме, че първокачествена стока е била сведена до второ качество поради дефект. Цената е намалена поради малък недостатък. Сега Давид ще трябва да бъде обезценен поради своя грях. В глава 11 видяхме Давидовия грях в цялата му чернота и грозота. Божието слово не го смекчава. Божието слово не замазва Давидовите действия. Грехът му е черен като мастило и тъмен като нощта, и долен като долната страна на Сатана и бездната, и дълбок като ада. Давид съгреши. Това, което Давид направи, не беше угодно на Господа, и Бог ще направи нещо по този въпрос. Виждате ли, Бог направи нещо по отношение на човешкият грях. Той предаде Исус Христос да умре на кръста и да плати цената. Толкова отвратителен бе грехът. Бог казва, че грехът е толкова черен, че се налагаше смъртта на Неговият син. Ако обърнете гръб на Бога, вие сте загубени. Ако обаче си Божий човек и изпаднеш в грях, Бог ще се занимава с теб. В глава 11 оставихме Давид да седи на престола си в тихо задоволство. Мислеше си, че греха му се е разминал, но беше в грешка. Давид ще доживее до там да съжалява, че изобщо е извършил този ужасен грях. Първият стих ни запознава с Натан, един от най-смелите мъже в писанията. Давид можеше просто да вдигне скиптера си и без дума да осъди Натан на смърт за неговата дързост. Това обаче не спря Натан. Тогава Господ прати Натан при Давид, и той, като дойде при него, му каза: в един град имаше двама човека, единият богат, а другият сиромах. Втора книга на царете, 12 глава, 1 стих. Натан ще разкаже една история на Давид. История, която ще покаже Давид, сякаш в огледало. Божието слово е огледало, което ни разкрива такива, каквито наистина сме. Натан ще вдигне огледалото, за да може Давид добре да се огледа. Вероятно, когато Натан дойде, имаше временно затишие на държавническите дела. Тъй като той беше Божия пророк, Давид го попита: нещо от Господа ли имаш за мен? Да, наистина. Бог разказа на Натан история за двама мъже в единия град. Единият беше богат, а другият беше беден. Обикновено град с гето за бедните и богаташки квартали. Богатият имаше много овце и говеда, а сиромахът нямаше нищо друго, освен едно малко женско агне, което беше купил и което хранеше. То беше пораснало заедно с него и децата му, от залъка му ядеше, от чашата му пиеше и на скуто му лежеше. То му беше като дъщеря. Втора книга на царете, 12 глава, 2 и 3 стихове. Историята за богаташа и бедняка звучи много познато. Богаташът имаше много стада, бедният пък имаше само едно агне. То беше домашният любимец и всички в семейството много го обичаха. Храниха го, сигурно е било доста дебеличко маниче. Това беше всичко, което беднякът притежаваше. Каква разлика? Това е постоянната война между богатите и бедните. И един пътник дойде при богатия, на него му досвидя да вземе от своите овце и от своите говеда да сготви за пътника, който беше дошъл при него. А взе агнето на сиромаха и го сготви за човека, който беше дошъл при него. Втора книга на царете, 12 глава, 4 стих. Натана разказва доста позната история, нали? Беднякът нямаше нищо, освен скъпоценното агне, а богаташът имаше всичко. И въпреки това беше скрънза, както се изразяваме ние. Нямам навика да обсъждам политика, но бих искал да изложа един принцип в нашия грешен свят. Всички политически партии твърдят, че имат разрешение за световните проблеми, понеже искат кандидатите им да бъдат избрани. Но нека не се заблуждаваме. Много малко от политиците наистина стоят на страната на бедните. Тогава гневът на Давид пламна силно против този човек и той каза на Натан: в името на живия Господ, човекът, който е направил това, заслужава смърт. Втора книга на царете, 12 глава, 5 стих. Давид си помисли, че Натан му носи случай на някой поданик в царството и иска да въздаде правда. Давид имаше усещане за добро и зло. Освен това имаше усещане за справедливост. Когато изслуша историята на Натан, вероятно скочи на крака и възкликна: къде е този човек? Ще го заловим, ще го накажем със смърт. Интересно колко лесно е да видиш греха в другия, а не виждаш този в собствения си живот. Такъв беше проблема и на Давид. И той продължи: ще плати за агнето четирикратно, понеже е извършил това дело и понеже не се е смилил. 12 глава, 6 стих. Не звучи ли Давид като един добър проповедник? Толкова лесно е да проповядваш на някой друг, да му покажеш недостатъците, да го анализираш и да му казваш какво да прави. Това е Давид, той казва: където и да се намира този човек, ще се постарая да възтържествува справедливостта. Тогава Натан каза на Давид: ти си този човек. Така казва Господ, Израилевия Бог. Аз те помазах за цар над Израил и те избавих от Сауловата ръка. Дадох ти дума на господаря ти, жените на господаря ти в скута ти, дадох ти Израилевия и Юдовия дом. Ако това беше малко, бих прибавил това и това. Втора книга на царете, 12 глава, 7 и 8 стихове. Беше нужна голяма дързост от страна на Натан да каже това на Давид. Според мен той е най-смелият човек в Библията. Той каза: Давид, ти си този виновник. А сега какво ще направи Давид? Мога да ви уверя, че ще бъде нещо необикновено. Доктор Марголиот е казал следното. Кога? Преди или след него е ставало такова нещо? Той казва: Мери, кралицата на Шотландия, би провъзгласила себе си над закона. Чарлз I би изхвърлял Вицавее. Джеймс II би подкупил свидетели, които да се закълнат в нейната почтеност. Мохамед би извадил откровение, което да оправдае и двете престъпления. Чарлз II би публично отменил седмата заповед. Кралица Елизабет би премахнала Натан. Преди години дукът на Уиндзор би се отказал от престола си заради Вицавее. Имали сме политици, които биха отменили 10-те заповеди и биха назначили Натан във Върховния съд. Давид обаче не направи нищо подобно. Действията му ще изявят неговото величие. Бог би дал на Давид всичко, каквото пожелая сърцето му, но той пожела нещо, което не му принадлежеше. Съвременният нов морал твърди, че това не е грях. Бог обаче все още казва, че това е грях и човекът по Божието сърце не може да се измъкне без последствия. Натан продължава. Защо ти презря словото на Господа и извърши зло пред очите му? Ти порази с меч хетееца Урия и си взе за жена неговата жена, а него ти уби с меча на амонците. Втора книга на царете, 12 глава, 9 стих. Натан съвсем не извърта в посочването на греховете. Приятели, не си ли представяте изумлението на царския двор, когато чуват думите на Натан към Давид? Несъмнено присъстваха мнозина, които не знаеха за случилото се. Чуват Натан да обвинява Давид в най-жестокото престъпление, което е записано. Давид беше извършил нещата, за които Бог бе казал: не прави това. Дали ще му се размине? Чуйте какво казва Натан. Сега няма никога да се отегли меч от дома ти, понеже ти ме презря и взе жената на хетееца Урия, за да ти бъде жена. 12 глава, 10 стих. Приятелю християнин, позволи ми да кажа, че когато възникне въпроса, може ли един християнин да греши, отговорът е да. Но когато се грешиш, ти всъщност презираш Бога. Бог го казва. Когато Давид взе жената на Урия за своя жена, той презря Бога. Така казва Господ, ето, от твоя дом ще повдигна против теб злени, ще взема жените ти пред очите ти, ще ги дам на ближния ти и той ще лежи с жените ти пред това слънце. 12 глава, 11 стих. От собствения му дом ще се надигне зло срещу Давид. Приятели, освен това, в следващата глава избухва раздор между Давидовите деца, който е нещо ужасно. Той разбива Давидовото сърце. Но вие няма да го видите да скимти или да се оплаква на Бога за това, понеже знаеше, че така Бог го дисциплинира. Всичко, което Давид желаеше, е предадено чрез думите на Псалом 42, стих 1, които гласят: както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за тебе, Боже. Защото ти си извършил това нещо тайно, а аз ще извърша това пред целия Израел и пред слънцето. 12 глава, 12 стих. И сега виждаме покаянието на Давид. Тогава Давид каза на Натан: съгреших пред Господа. А Натан отговори на Давид: и Господ отстрани греха ти, няма да умреш. Втора книга на царете, 12 глава, 13 стих. Давид трябваше да умре заради своето престъпление. А Бог запази живота му и премахна греха му, но бебето умря. Бог няма да допусне Давид да се измъкне без последствия за греха му. И продължава: но понеже чрез това дело ти си дал голяма причина на Господните врагове да хулят, за това детето, което ти се е родило, непременно ще умре. Това е записано в 14 стих. Приятели, Господните ни приятели все още богохулстват поради това, което Давид направи. Много хора, особено от наскоро повярвалите, идват и казват: как можа Бог да избере човек като Давид? Някои се присмиват, докато чакат да чуят задоволителен отговор. Врагът все още богохулства. И Натан се отиде у дома. А Господ порази детето, което Уриевата жена роди на Давид, и то се разболя. И така Давид се моли на Бога за детето. Давид пости, влезе и пренощува легнал на земята. И старейшините на дома му станаха и дойдоха при него, за да го вдигнат от земята, но той отказа, нито вкуси хляб с тях. Втора книга на царете, 12 глава, от 15 до 17 стихове. Давид застана пред Бога и му се молеше да пощади живота на малкото детенце. Най-после известиха на Давид, че детето е умряло. Но Давид, като видя, че слугите му шепнеха помежду си, разбра, че детето беше умряло. Затова Давид каза на слугите си: умря ли детето? А те отговориха, умря. Тогава Давид стана от земята, уми се и се помаза. Като смени дрехите си, влезе в Господния дом и се поклони. После отиде от дома си и понеже поиска, сложиха пред него хляб и той яде. Втора книга на царете, 12 глава, 19 и 20 стихове. Давидовите слуги са поразени. Докато детето беше живо, Давид лежеше с вретище и пепел. Когато то умря, той би трябвало да е покрусен от скръб. И вместо това той се изправи, изкъпа се, смени дрехите си и отиде в Божия дом да се поклони. И сега слугите му търсят обяснение. А той отвърна. Докато детето беше още живо, постих и плаках, защото си казвах, кой знае, може Бог да ми покаже милост и детето да остане живо. Но сега то умря. Защо да постя? Мога ли да го върна назад? Аз ще ида при него, а то няма да се върне при мен. Втора книга на царете, 12 глава, 22 и 23 стихове. Давид знаеше, че бебето е спасено. Думите му бяха, аз ще ида при него някой ден. Давид знаеше, че когато смъртта дойде, той ще се събере отново с сина си. Детето, което умре, докато е малко, отива при Господа. Евангелист Матей е записал в 18-та си глава, 10 стих думите. Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя Отец, който на небесата. Думата ангели в този стих би трябвало да се преведе духове. Когато днес умре някое бебе, то незабавно отива при Господа. Това е учението на Божието Слово. Давид можеше да се радва при смъртта на своето малко момче, защото знаеше, че един ден отново ще го види. Не беше така, когато синът му Авесалом умря след много години. Авесалом беше голямо разочарование за Давид. Когато умря, Давид плака и скърбеше по него. Защото Давид не беше сигурен, че Авесалом е спасен. След това Давид утеши жена си Вицаве, влезе при нея и лежа с нея. И тя роди син и го нарече Соломон. И Господ го възлюби. И прати вест чрез пророк Натан и го нарече Едидия заради Господа. Втора книга на царете, 12 глава, 24 и 25 стихове. Името Едидия означава възлюбен от Господа. Бог даде това име на Соломон чрез пророк Натан. А Йоав воюва против Рава на амонците и превзе царският град. И Йоав прати вестоносци до Давид да кажат: воювах против Рава и дори превзех града на водите. Сега събери останалия народ, разположи стана си против града и го завладей, да не би аз да завладея града и той да се нарече с моето име. Затова Давид събра целия народ и отиде в Рава. Би се с нея и я завладя. Втора книга на царете, 12 глава, 26 до 29 стихове. Давид е обратно на бойното поле, където и трябваше да бъде от самото начало. Давидовото царство продължава да се разраства и разширява. И то стана велик владетел по времето. А какво става с греха му? Размина ли му се? В следващата глава ще видим, че той имаше син, който извърши ужасно престъпление. Той изнасили доведената си сестра, Давидова дъщеря. Авесалом, роден брат на изнасиленото момиче, уби брат си. Какво ще кажете за подобен скандал? Можете ли да си представите как вестите за това са обиколили Израел? Хората говориха помежду си. Вижте царят, който ни управлява, та той не може да управлява дори и собственото си семейство. Горкият Давид. Преди да свършим с живота на Давид, ми се иска да кажа: Господи, достатъчно го наказа, защо не отдръпнеш ударите си от него? Но знаете ли, Давид никога не каза това. Той застана в Господното присъствие и извика: смили се над мен, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконието ми. Измий ме съвършенно от беззаконието ми и ме очисти от греха ми. Върни ми радостта на спасението си, и освобождаващият дух нека ме подкрепи. Псалом 51, 1 и 2 стихове, а също и 12. Давид искаше да възстанови общението си със своя Бог. Уважаеми приятели, тази вечер станахме свидетели на изобличението, но също и покаянието на Давид. Такова е покаянието, което Бог иска от всеки от нас. Ще продължим по-нататък в следващото предаване с изучаване на глава 13. Бог да ви благослови!